me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät hyssykät, tervetuloa meikäläisen maamekirjan uudelle sivulle. Tänään puhumme aiheesta, josta puhutaan paljon, mutta ei koskaan tarpeeksi. Aiheesta, josta kaikki tietävät kaiken, mutta jota kukaan ei ymmärrä. Tänään keskustelemme luomakunnan toiseksi mahtavimmasta edustajasta. Tänään aiheenamme on mies. Ja keskustelukumppaniikseni ovat vaatimattomaan studioon saapuneet akateeminen sekä työläinen Arto Tiihonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja viestintäkonsultti Ulpu Iivari.
Kiitoksia. Hyvää huomenta.
Kiitos, kun tulitte. Ja hyvät kuuntelijat, meillä on lähetysikkuna auki, että jos tämä miesaihe nyt sattuu kiinnostamaan ketään muuta paitsi meitä täällä studiossa, niin lähetysikkunan kautta voitte ottaa yhteyttä meihin. Aloitetaan naisista, se on korrektia. Me ollaan herrasmiehiä. Ulpu, sulla on ollut elämäsi aikana miehiä, niin kuin sulla on poikia, sulla on isä. Sulla on ollut aviomiehiä ilmeisesti, sulla on ollut kollegoita, sulla on ollut miespuolisia pomoja ja alaisia. Jaksat sä kaikkien näiden vuosien ja kokemuksen jälkeen enää tykätä meistä miehistä?
No, tässä seesteisessä elämänvaiheessa on oikeastaan jo aika helppo olla ystävällinen ja ymmärtäväinen miehiä kohtaan. Enää ei tarvitse miettiä, mitä ne pojat puuhaa selän takana saunoissa ja kabineteissa, ja eikä tarvitse kokeilla enää viehätysvoimaansa. Ja sitten mulla on semmoinen onnellinen tilanne, että mä tunnen hyvin paljon nuoria miehiä. Mulla on paljon keskustelukumppaneina nuoria miehiä. Täytyy sanoa, että evoluutio näyttää toimivan myös miesten kohdalla. Maailmanmitas tietysti. Miehistä on kyllä paljonkin pahaa sanottavaa, ja toivottavasti tämmöinen suomalaisen miehen mallit tuonne muuallekin leviäisi.
Mutta sä sanoit, että evoluutio toimii. Tarkoitatko sä sillä sitä, että miehet ovat kehittyneet tai kehittymässä?
Siis musta aivan huikeasti, mutta ei kaikkialla. Siis jos ajatellaan Intiaa, raiskausjuttuja ja Boko Haramin taistelijoita, niin paljon on vielä kyllä tehtävää.
Luolamiehiä riittää.
Kyllä.
Arto, sinä olet, vaikka et halua käyttää sitä titteliä, mutta kuitenkin oot miestutkija, teet miestutkimusta. Mitä siinä tutkitaan? Onko se, et sä ihan urologi ole? Mikä on miestutkimus?
No siis tälle sosiaali- ja kulttuuritieteessähän miestutkimus ei ole siis vain miesten tutkimista, vaan ajatellaan silloin, että sukupuolella on jokin merkitys. Se selittää jotakin siitä asiasta. Ei kokonaan, mutta se voi olla vaikka pienikin merkitys, mutta se voi olla ratkaiseva merkitys silloin, kun miehet syrjäytyy. Tai sitten niistä tulee johtajia, koulutusvalintoja, työuraa. Käyttäytymiset, tällaiset asiat, että se sukupuoli on jotenkin selittävä tekijä siinä jutussa. Se erottaa sen pelkästä miesten tutkimuksesta sellaisena empiirisenä hommana.
Mikä on niin kuin miestutkimuksen terävin kärki tällä hetkellä? Että missä, millä rintamilla ollaan taistelemassa?
Niitähän on monenlaisia erilaisia fraktioita, voi varmaan jakaa puoli tusinaakin ihan helposti, mutta tutumpia ehkä varmaan sellaiset, että tämä on tasa-arvo niin kuin lähtökohtana. Siis sukupuolten tasa-arvo, tietysti muutenkin yhteiskunnan tasa-arvo on niin kuin yksi keskeinen lähtökohta siitä, että miten miehet kokee esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa tasa-arvokysymykset. Onko siellä syrjiviä rakenteita, toimintatapoja tai sitten toisaalta niin kuin miehiä jollakin tavalla eteen nostavia. No sitten on tietysti tällainen ihan miesten etuja ajava. Meillä on Suomessakin paljon tilanteita, joissa avioerotilanteessa lastenhuoltajuuskysymyksissä on ihan oikeita niin kuin, tavallaan väärinkäytöksiä ja tapoja, joissa isyyttä ei esimerkiksi samalla tavalla arvosteta kuin äitiyttä. Ja sitten on ihan tällaista pro-feminististä tutkimusta. Miehet ajaa niin kuin samalla tavalla, tai ehkä ajaminen on väärä sana, vaan tulkitsee maailmaa tavallaan feminististen silmälasien läpi. Monia muitakin on, mutta tässä ehkä ne pääjutut.
Siis miestutkimus on ilmeisesti orastava tieteen ala. Kuinka naistutkijat ja naistutkimuksen kenttä suhtautuu miestutkimukseen?
me tehtiin ensimmäinen miestutkimuskirja parikymmentä vuotta sitten. Silloin se oli orastava ja ehkä 20 vuotta on ollut niin kuin siinä mielessä huono, että ei kauhean paljon mennyt eteenpäin, että ei meillä nyt ole yliopistoissa muutamia miestutkimusta harrastavia ihmisiä taitaa olla. Naistutkimusta on paljon, paljon enemmän, mutta ehkä sitäkään riittävästi, jos ajatellaan sitä, miten merkityksellinen sukupuoli on monissa asioissa. Mä en sano, että se on ainut selittäjä, mutta hirmu tärkeä asia, joka kannattaisi ottaa huomioon monissa asioissa yhteiskunnan kehittämisessä.
Paljon väitetään, ainakin mä oon saanut kuulla monta kertaa, että te miehet, te olette kaikki ihan samanlaisia. Haluatte kaikki sitä yhtä ja samaa ja sitten muuten olette kännissä tai jotain. Jos puhumme suomalaisesta miehestä, niin millä tavalla suomalainen mies eroaa muista miehistä, jos me kerran ollaan kaikki niin samanlaisia me miehet? Okei, äidinkieli tietysti on suomi, ruotsi tai saame tai jotakin muuta, mutta siis onko suomalaisella miehellä semmoisia toimintatapoja, arvoja, karakteristisia piirteitä, joita ei muilla miehillä ole?
On hirveän vaikea aina tehdä tämmöisiä kategorioituja ryhmityksiä, mutta niin tai helppoa toisaalta, mutta ehkä voi sanoa näin, tai mulle tulee ensinnä miehen, että suomalainen mies on kyllä tottunut aika lailla rintarinnan naisten kanssa tekemään työtä. Meillä on pientilat ja meillä on teollisuustyöväestön historia, meillä on aika pitkä naisten työssäkäynnin historia. Naisten työssäkäyntiähän käytettiin jo argumenttina naisten äänioikeudelle ja vaalioikeudelle 1900-luvun alussa. Et se on varmaan semmoinen ehkä vähän erottava asia, että on rintarinna, niin kuin jos nyt on tuli Myrskyluodon Maija uusintana, niin siellähän nämä niin kalasti yhdessä, rakensi yhdessä, ja semmoinen perinne meillä on.
Eli suomalainen mies on enemmän tottunut tasavertaisiin naisiin kuin...
No, luulisin kyllä, että suomalaisen naisen malli on aika vahva, ja se varmaan on vaikuttaa suomalaiseen mieheen, mutta en ole tutkija, jota taas Arto on, niin tässä voisi kuulla nyt semmoisen punnitun puheenvuoron.
Joo, mä mietin, että onko se miehettä vai onko se suomalaisen yhteiskunnan niin kuin yhteiskuntapolitiikka, että meillä on hyvin monet järjestelmät on rakennettu siihen, että meillä on kahden elättäjän malli esimerkiksi, ja että kaikki käy koulua. Jo, esimerkiksi Saksassahan oli pitkään se ajatus, että mies saa kolminkertaista palkkaa, koska vaimo on kotona ja sitten sen pitää niinku huoltaa lapset, eikä ole sellaista sosiaaliturvaa. No, se luo ihan erilaisen tilanteen sukupuolten väliselle suhteelle kaikessa. Et meillä on kahden elättäjän malli, joka johtaa tasa-arvoiseen ajatteluun monessa määrin. Meillä on tietysti sitten sotakokemukset, jotka teki naisista vahvoja ja miehistä osin heikkoja, voi näinkin sanoa. Mutta sitten jos me ajatellaan niin kuin, vertailuna, aika useasti niin kuin Roman sanoi, että ajatellaan, että miehet on joku oma niin kuin rotunsa ympäri maailmaa ja siellä on jotakin yhteisiä piirteitä, esimerkiksi kilpailullisuutta ajatellaan, että se on jotenkin niin kuin miesten juttu. Ja jonkinnäköinen ehkä miesheimoutuminen, uskoutuminen toisille ja naisten, niin kuin Ulpo tuossa viittasi, että sinun sukupolvessa oli hyvin, hyvin tyypillistä, että miehet meni pelaamaan lentopalloa tai saunailtaan ja sulki naiset ulkopuolelle, mitä ei ole enää ole lähdekään niin paljon ainakaan Suomessa. Et nämä on, monet on sellaisia uskomuksia. Itse asiassa miehi, kun mä käsittelen sen niin, että meillä on miehisyyksiä, meillä on itse asiassa kilpailevia miehisyyksiä tällä hetkellä, jotka on siis niin kuin uskomuksia, vähän niin kuin se, että savolaiset on tollaisia, pohjalaiset tollaisia, jotka auttaa meitä selviytymään ristiriitassa maailmassa, että mä olen tällainen mies, mä olen suomalainen mies, niin se auttaa, kun mä menen Saksaan tai Ranskaan tai
Espanjaan. Mä olen suomalainen mies ja seuraavat 7 asiaa pitää antaa mulle anteeksi.
Esimerkiksi näin, siksi. Joo.
Tuolla maailmalla lomakohteissa kyllä näkee aika jännän eron usein, kun keskieurooppalainen mies hoitaa perhettänsä ravintolassa tilaa, maksaa laskun, kirjaa perheen sisään hotelliin, niin kun suomalaiset on liikkeelle, naiset tekee tämän kaiken.
Koska mies on ottanut jo pari drinksua lomamatkan kunniaksi.
Mies tulee siellä perässä parhaassa tapauksessa raahaten matkalaukku, ja naiset menee sinne resepsuuniin ja selvittää asiat. Ravintolassa he päättävät, mitä syödään, ja maksavat laskun. Ja mä joskus sanoin mun sukulaispoille, kun ne oli pieniä, oltiin matkalla, niin mä sanoin, että tommosiksi ette ainakaan saa tulla.
Antakaa miehen maksaa.
Eikö siis, että mieskin voisi kyllä huolehtia joistakin asioista?
Joo, siis onko se, sehän tietysti liittyy siihen, että suomalaiset naiset on ollut paremmin koulutettuja, varsinkin kielitaitoisempia kuin miehet.
Ja myös halukkaampia puhumaan.
Ja halukkaampia ehkä puhumaankin, joo.
Siis koulutuksen rintamallahan me miehet ollaan hävinneet. Suomessa on enemmän tohtorinnoja ja enemmän ylioppilaita, naispuolisia ja sitä rataa. Mutta onko se roolijakauma Suomessa aiheuttana sen, onko se niinku tehnyt suomalaisista miehistä vähän tämmöisiä heikkoja, siis eskapistisia. Mulle on sanottu, että puhu sä saksalainen meidän naisille, ne tykkää siitä, me lähdetään sillä aikaa kalaan.
Mulla on kyllä joskus sanonut keski-eurooppalaiset naiset, te olette ihan hulluja, että otatteko kaikki hommat hoitaaksenne, ettekä anna miehille sitä tehtävää, mitä niille kuuluu, ja teette sen kaksinkertaisen päivän, ettekä käytä esimerkiksi myöskään sitten siivoojaa, jota käytetään Keski-Euroopassa. Että kyllähän meillä kai siitä on kyllä tutkittukin, että edelleen vaikka tasa-arvo on kehittynyt, niin siellä kodissa on se, kodissa mies saattaa joutua vähän sinne ulkokehälle, että hän on edelleen se avustava perheenjäsen.
Niin tämä on kyllä siis naisten toimitusjohtajuus on erittäin vahvaa, siis vaikka empiirisesti meillä ei kotona esimerkiksi minä pesin 300% vaatteita, niin vaimoni, joka oli yrittäjä, oli koko ajan poissa, pesi myös 300% vaatteita, koska ei voinut antaa periksi siitä, että hän vastaa siitä. Et meillä on myös hyvin vahva perinne naisilla pitää sitä toimitusjohtajaa tehdä miehestä niin kuin se avustava, vaikka yhä enemmän hän miehet tekee kotitöitä. Et meillä on aika tasa-arvoista nykyään nuorissa sukupolvissa myös, niin kuin sanoit jo, niin tämä homma. Ja mitä tulee siihen niin kuin miehiin, me voidaan katsoa tätä koulutusta myös ihan toisesta näkökulmasta, että erittäin hämmästyttävä on edelleen se, että meillä on valtava jako nais- ja miesaloihin. Edelleenkin miehet menee niin kuin niihin johtaja-ammatteihin ja naiset menee julkisen sektorin hoiva-ammatteihin, vaikka ei sillä ole mitään perustetta oikeastaan, on muuta kuin se kulttuuri, joka liittyy siihen, että nuoret valitsee näitä aloja, joissa naiset on ollut, vaikka ne olisi hyvin päteviä menemään minne tahansa.
Siis eurooppalaisessa kontekstissa suomalaiset on siinä hyvin konservatiivisia niin ja jälkijättöisiä, eikä voi sanoa, että tässä ammattien sukupuolittamisessa. Kyllä, joo. Kiinnostavaa tämän kaiken muun kehityksen.
Et samanaikaisesti tietysti käy niin, että meiltä lähtee valtavasti perinteistä miestyövoimaa niin kuin halvemman työvoimamaahan, ja meille tulee tällainen, ja on tullut siis vuosikausia suuri ongelma siitä, että tavallaan huonolla peruskoulutuksella joutuu uudelleen kouluttautumaan työmarkkinoille, jotka on koko ajan muutoksessa miehiä. Mutta sitten on ihan selvästi, että naiset ei täytä kauppakorkeakouluja, ei teknisiä korkeakouluja, vaan ne on edelläkin miestyttyjä, vaikka tytöt on niin kuin koulussa paljon parempia.
No en mä usko siihenkään, että insinöörikiintiö, 51% kaikista insinööristä on oltava naispuolisia. En oikein
ei,
jaksa
ei,
uskoa,
ei, että ei, siinä ei, mä en sanonutkaan, että tämä on kiintiökys, vaan tämä on hämmentävää, että näin on. Ja yhtä lailla on hämmentävää se, että miehet ei valitse niin kuin hoiva-ammatteja, vaikka on todella paljon miehiä, jotka olisivat erittäin hyviä siellä toivottaa sosiaali- ja terveyspuolella. Miehiä sinne enemmän.
Pikkusenhan nyt se on kyllä nyt näkynyt, kun on nämä vanhat teollisuuspaikkakunnat romahtaneet, ihmiset on joutuneet työttömiksi, niin tämmöinen siis paperimiehistä lähihoitajaksi kehitystä ei kauhean vahvasti, mutta jonkin verran ehkä
siis
enemmän.
Hyviä esimerkkejä on, mutta tilastot on todella huolestuttavia edelleenkin, että meillä saattaa olla, että jonakin vuonna ei ollut yhtään sosiaalityöntekijää miestä niin kuin päässyt koulutukseen.
Ja varmaan täällä sosiaalipuolella sosiaalityöntekijöinä olisi hyvä olla myös miehiä, kun viittasit juuri näihin avioerotilanteisiin ja isien rooleihin siinä.
Aika paljon tapaan sosiaali- ja terveysalan miehiä. Siellä on erittäin raskasta työtä miehillä, miesainokaisina näillä paikoilla. Että he joutuvat tekemään vaikeita tehtäviä siellä ja eivät saa tavallaan vertaistukea myöskään.
Suomessa näyttäisi olevan semmoinen tilanne, että miehet näkyy korostetusti menestyksen yläpäässä ja alapäässä. Kun taas te naiset ulputte jotenkin keskellä. Että jos katsoo Suomen rikkaimmat ja tyypit on miehiä. Ja Suomen köyhimmät ja todella huonoimmiten.
Huonoimmin
voi, että ei pitäisi epäillä omia kykyjä koskaan. Että siis enimmäkseen miehet istuu vankilassa tai on alkoholisoituneena tai moniongelmaisena, kun taas naisilta on, no ei kielletty, mutta estetty se pääsy näihin ihan huippupaikoihin, mutta nainen ei myöskään putoa yhteiskunnan alapuolelta ulos niin rajusti. Mistä tämä voi johtua?
Valitettavasti tämä naisten putoaminen ja alkoholisoituminen ja asunnottomuus näyttää kyllä lisääntyvän, että se on yksi osa tätä tasa-arvokehitystä näin sitaateissa, mutta kyllähän meillä on lasikattoja edelleen. Meillä on tuore esimerkki siitä, kuinka jotkut porukat ei kestänyt naista valtiovarainministerinä esimerkiksi. Se oli musta aivan selvä tapaus, että edelleen esimerkiksi politiikassa niin on naisille sopivampia tehtäviä kuin miehelle, että jos nainen sieltä sosiaalipuolen ja kulttuurin ja opetuksen pilttuusta astuu muualle, niin se ei ole edelleenkään kovin hyväksyttävää. Ja sitten tietysti tästähän on ilmeisesti myös tutkittua tietoa, että tämmöisiin ihan korkeisiin toimitusjohtajatehtäviin ja muuta, niin naisten odotukset ja toiveet omalle elämälle on ehkä toisenlaiset. Että ne ei ehkä haluakaan välttämättä tavoitella semmoista, jossa annetaan kaikki sille menestykselle.
Jep. Niin tästä ehkä kannattaisi lähteä miettimään sitä niin kuin riskinottoa, että miten kulttuurissa tuetaan naisten ja miesten, tyttöjen ja poikien riskinottoa. Ja selvästi miehet, ja tämähän on ihan kansainvälinen tilanne tämä juttu, että miehet on johtajia ja tippuu sieltä. Että siinä on hyvät ja huonot puolet siinä, että meillä on Kimi Räikkösiä ja muita, jotka uskaltaa ottaa riskejä. Joistakin tulee huippuja, mutta se tuottaa myös niin kuin niitä, jotka epäonnistuvat niissä suurissa odotuksissaan. Mutta ongelma ehkä on se, että nuorella tytöllä ei ole sellaisia niin kuin realistisia, mutta itsensä ylittäviä toiveita, jotta ne pääsisi niihin paikoille, joihin heillä on kyky.
Mun on pakko tulla tähän väliin, koska kuulijoilta on tullut huomautus, että puhukaa miehistä. Se näyttäisi olevan se yleinen vaara, kun pitäisi ajatella miehiä ja puhua miehistä, niin heti ollaan puhumassa naisista jostain syystä ja tytöistä. Ja
se on totta, tuo huomio on oikea. Ajattelin kyllä sitä itsekin tässä keskustelun.
Että naisten päivä ei ole tänään.
Joo, hyvä esimerkki se, että me ollaan huolestuneita siitä, että suomalaiset pojat ei pärjää PISA-tutkimuksissa, koska ne ei pärjää suomalaisille tytöille, mutta ne pärjää aivan hyvin kansainvälisessä kilpailussa. Ei ne ole ihan ykkösiä ja kakkosia, mutta aika pian sen jälkeen. Mutta hirveä huolestuminen on siitä, että nyt suomalaiset pojat on näin huonoja, koska tytöt on niitä ykkösiä ja kakkosia. Että se on aina mihin me suhteutetaan. Ja on hirmu tärkeää, että me mietitään, että suomalaiset miehet ei ole niin kuin oma rotunsa, vaan että virolaisia, venäläisiä, saksalaisia, ruotsalaisia, englantilaisia. Miten me siinä pärjätään? Ja miten me suhteutetaan? Nähdään suhteellisuuden taju. On äärimmäisen tärkeää.
Ainakin voititte Ranskan koripallojoukkueen.
Aivan uskomattoman hieno suoritus.
Olin paikalla ja aloin huutaa kuin pieni sika, kunnes muut kysyivät, mutta mitä sä huudat? Ethän sä ole suomalainen. Kyllä, olen. Oli ensimmäinen maaotteluni ja mä voitin sen. On tullut vähän palautetta kuulijoilta, että tämä teema taitaa kuitenkin kuumentaa tunteita. Joku sanoi, että suomalainen mies on lallukka. Ei nouse puolustamaan itseään ja pyytää anteeksi olemassaoloaan. Miksi miehisyyteen liitetään aina ongelmia ja anteeksi pyytelyä? Lopetetaan nyt naiset mallintaminen miehen mittariksi. Aha. Niin, onko suomalainen mies lallukka, joka pyytää anteeksi olemassaoloaan? Semmoinen runahan on olemassa, tuommoinen ihan klassinen. Suomalainen mies ei vastaa, kun kysytään, ja vastaa, kun ei kysytä. Klassikko.
Ei tietenkään. Siis suomalaiset miehet on aivan loistavia. Me katsotaan millä niin kuin alalla tahansa, niin suomalaiset miehet pärjää kansainvälisessä vertailussa. Vai onko joku ala, missä me ollaan jotenkin erityisen huonoja?
Ei mulle tulee mieleen. Siis mä luulen, että jos todellakin, kun puhut jo tuosta pisasta, niin jos mietitään suomalaista miestä ja myös suomalaisen miesten ehkä terveyttä ja koulutusta ja urakehitystä, niin ei siinä nyt varmaankaan ole semmoisia merkkejä, että suomalainen mies olisi joku surkimus.
Ei. Eikä suomalaiset yleensäkään ole.
Aivan, joo.
Vaikka meidän talous menee vähän huonosti, suomalaiset pärjää niin kuin
en
aika.
En asuisi täällä, erittäin. Jos näin olisi.
Mutta mä luulen kyllä, että mulla on kyllä semmoinen vahva tunne siitä, että suomalaisen miehen asema on parantumassa sen takia, että he ovat ottaneet esimerkiksi isyyden toisella lailla nyt omaksensa. Et silloin kun mun oli pieni lapsi, niin yleensä me äidit kuljettiin vaunujen kanssa. Sitten saattoi tulla isä rinnalle ja äiti vielä lykkäsi vaunuja, sitten isä alkoi lykätä vaunuja. Mutta nytpä näkee sellaisia isiä ja semmoisia miesporukaita, että lähtee yhdessä lasten kanssa. Ja se on ihan muutaman vuoden minusta tämmöinen kehitys, että enää ei tarvita niitä äitejä, kun lähdetään harrastamaan. Mä käyn tuolla Mäkelärinteen uimahallissa ja siellä on aivan ihania isiä lastensa kanssa ja semmoisia isiä, jotka nyt anteeksi puhun taas tytöistä, joiden tytöt menevät sinne korkealle hyppytorniin ja hyppäävät sieltä rohkeina alas ja sitten isät eivät niin kuin tuputa sitä, mutta ovat siinä tukena ja seuraamassa.
Tämä on hyvä. Mä oon yrittänyt sitä niin kuin, tätä tuskaa. Siis meillä on aina riittämättömyyden tunne, ja kun meidän yhteiskunta muuttuu, se vaikuttaa niin, että kummallekin sukupuolelle asettautuu uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi miehille tämä isyys, ei mun isälläni ollut mahdollista olla samalla tavalla läheinen. Se olisi ollut niin kuin mahdotonta siinä kulttuurissa. Mulle se oli mahdollista. Mun pojalle se on luonnollista. Että se menee näin niin kuin se evoluutio. Samalla tavalla naisille on tullut mahdollisuus edetä työelämässä. Ei se ollut mun isovanhemmille eikä äidillekään selvää. Mun sisaruksille on ja mun lapsille se on ihan itsestään selvä. Ne on odotuksia, jotka on uusia. Meidän täytyy niin kuin mennä niihin mukaan. Sama koskee sitten harrastuksia. Naiset ei harrastunut juurikaan kodin ulkopuolella. Nyt olisi ihan kummallista, jos naisilla ei olisi omia harrastuksia. Ne kävisi kaljalla tai muuta. Ja parisuhteessa tulee uusia odotuksia ja mahdollisuuksia. Miehet ei saanut ennen puhua ja pussata. Nythän pitää niin kuin olla jopa niin kuin tietynlainen seksiobjekti naisen silmälle. Ja nämä neljä mahdollisuutta odotusta on tietysti aika uusia kummallekin sukupuolelle. Meille tulee mieleen, että onko me riittämätön. Se on niin kuin keskeinen tunne meillä on koko ajan, että onko me riittämätön. Mutta riittämättömyyden tunteessa on se hyvä puoli, että me kehitytään koko ajan. Jos me oltaisiin vaan tyytyväisiä se, että me möllötetään tässä, niin ei tapahtuisi kehitystä.
Tämä on hyvä hetki muistuttaa meitä kaikkia siitä, että kuuntelemme Yle Radio 1:stä Roman Schatzin maamekirjaa, jossa puhutaan miehestä ja miehistä, suomalaisista miehistä, ja studiossa ovat Arto Tiihonen ja Ulpo Iivari. Siis te molemmat olette ilmeisesti samaa mieltä siitä, että miehen rooli on muuttunut ja edelleen muuttumassa. Sä jopa Ulpu sanot, että se on muuttumassa parempaan suuntaan.
Siis mun mielestä miesten elämästä on näyttää tulevan kokonaisempaa kuin se aikaisemmin on ollut. Ja kun esimerkiksi seuraa Facebookissa nuorten miesten postauksia, niin ei ne ole enää mitään vain työhön keskittyviä, vaan ne kertovat siellä synnytyskokemuksista, laittavat lasten kuvia, kertovat leipomisistaan ja hyvin sillä niin kuin itsetuntoisesti ja reippaasti ja luontevasti.
No onko se vitsi sitten siinä, että meistä miehistä tulee enemmän naisellisia ja teistä naisista tulee enemmän miehekkäitä?
Kehittyneissä teollisuusmaissa jollakin lailla nämä sukupuolet lähestyy toisiansa. Nyt tämä on ihan tämmöistä mun keittiöpohdintaa, mulla ei ole siihen tutkimustuloksia, mutta jotenkin vaikuttaa siltä. Toisaalta sitten niin nämä jotkut tämmöiset julkisuuskliseet on aika sitten toiseen suuntaan vieviä sekä miesten että naisten kohdalla.
Siis ilman muuta siis selittää sille, että jotkut yhteiskunnat pärjää. Tässä myös talouskilpailussa on se, että saadaan rekrytoitua mahdollisimman suuri joukko ihmisiä mukaan koulutukseen ja siihen. Silloin se tarkoittaa juuri sitä, että naiset ja miehet pystyy olemaan niin kuin kokonaisvaltaisesti tässä yhteiskunnassa eri rooleissa ja pystyy jakamaan tehtäviä siellä perheessä, koska perhe on kuitenkin edelleen se yksikkö. Jos siellä olisi vain niin kuin toinen töissä, jompi kumpi, niin
meillä on muuten Saksassa perheministeri, Ja se on aina ollut nainen jostain syystä.
Joo. Mm. Ja Saksassahan on tosi iso muutos nyt tapahtunut siitä, että nyt siellä mennään tähän pohjoismaisen kahden elättäjän malliin, koska huomattiin, että valtava lahjakkuusreservi jää käyttämättä, koska naiset ei tule tähän yhteiskuntaan.
Tilastojen mukaan Saksassa on enää 5 miljoonaa Joo. kotirouvaa, Joo. eli se ei todellakaan ole vallitseva ei. Elämänmalli. Ja aika iso Joo. osa näistä 5 miljoonasta on maahanmuuttajanaisia, joilla on vähän eri kulttuuritausta. Mutta pysytäänpä suomalaisessa miehessä. Tuli yksi kommentti, vähän vihainen, reservin alikersantti, miespuolinen ilmeisesti, sanoi, että jos suomalainen mies protestoi sukupuolisortavaa asevelvollisuuslakia ja totaalisesti kieltäytyy, rangaistus on kovempi kuin raiskaajien tai törkeiden pahoinpitelijöiden tuomiot. On ikään kuin sovittu, ettei tätä pidetä ongelmana. Ulkomaiset ihmisoikeusjärjestöt kyllä sen ovat havainneet. Tämä nyt on ehkä vähän raskas siis, tapa vertailla totaalikieltäytyminen johonkin raiskaukseen, mutta mies joutuu Suomessa armeijaan tai siviilipalvelukseen edelleen.
Siis, jonka sitten on katsottu olevan monta kertaa eduksi miehille, sanotaan, että siellä armeijassahan ne verkottuvat ja oppivat verkottumaan ja oppivat toimimaan yhdessä ja ovat siinä mielessä vahvempia ja parempia kuin naisia.
Ennen vähän niin. Ulpu sanottiin, että armeija tekee pojista miehiä.
Ja se onhan se sillä tavallakin merkittävä, että siellä eri sosiaaliryhmien miehet kohtaa keskenään, joka on valtava voimavara.
Joo, siis Ulpu, olet siis sitä mieltä, että naisillakin pitäisi olla pakollinen kansalaisvelvollisuus, jota mieltä minä olen ehdottomasti, että ei saisi olla sortavia rakenteita tässä näin. Ei asepalvelusta, vaan kun puhuttiin tuossa ennen tätä lähetystä, että miten paljon hyötyä on vapaaehtoistoiminnassa olemisesta, niin mun mielestä olisi erittäin järkevää miettiä sitä, että kummallakin sukupuolella olisi joku kansalaisvelvollisuus, ei välttämättä asevelvollisuutta kuin miehilläkään. Ainoana ratkaisuna. Se tekisi hyvää meidän yhteiskunnalle. Siellä eri yhteiskuntaluokat kohtaisi, myös tytöt kohtaisi eri yhteiskuntaluokissa olevia kanssasisariaan ja veljeäänkin. Ja se olisi erittäin hyvä mun mielestä yhteiskunnalle, että ajatellaan, että meillä on myös jotain velvollisuuksia, eikä vaan oikeuksia.
Mä en ole kauheasti ajatellut tuota, koska varmaan johtuu, että on sitä sukupolvessa kuitenkin naiset teki sitä kahta työtä sekä kotona Joo. että töissä.
Joo, mutta niin, tilanne on muuttunut
ja kyllä sitä varmaan kannattaisi ylipäätänsä yhteiskunnalliseen keskusteluun olisi hyvä tuoda oikeuksien lisäksi myös tämä velvollisuus. Joo. Ja,
mutta tähän itse kysymykseen niin onhan se nyt tosi outoa, että joutuu vankilaan siitä, että kieltäytyy aseista. Mun mielestä se olisi väärin, jos kieltäytyy jostakin kansalaisvelvollisuudesta.
Jos kieltäytyy joka veronmaksusta,
niin
sittenkin joutuu vankilaan.
Mutta vankilaanhan ei joudu, jos kieltäytyy aseista, vaan jos kieltäytyy siviilipalvelusta, niin joutuu
niin siis
vankilaan.
Molemmat, siis molemmat totaalikieltäytyy.
Aseista kieltäytyminen on meille ihan sallittua.
Joo.
Puhutaanpa alkaneen syksyn kunniaksi vähän seksistä, jos sopii. Koska ilmeisesti seksuaalisuus on kuitenkin, teistä muista en tiedä, mutta minussa se on aika voimakas moottori ja vienyt mut aivan uskomattomiin paikkoihin tännekin. Mä oon havaitsevinani, että suomalaisen miehen seksuaalisuus on viime aikoina siis pirstoutunut. Meillä on 110% heteroita, meillä on homoja, jotka haluaa mennä kirkossa naimisiin, ja meillä on kaikkia siltä väliltä transuja. Ja suomalaisen miehen seksuaalinen identiteetti ei ole enää tabu. Nykyään saa harrastaa mitä vaan, no ainakin urbaani-Suomessa, ja saa vielä puhua siitä. Ja löytyy vielä kerhoja ravintola mille tahansa seksuaaliselle vähemmistölle. Et mihin tämä johtaa? Kun samalla nimittäin suomalaisten seksuaalinen kanssakäyminen vähenee koko ajan. Masturbaatio lisääntyy ja yhdyntä vähenee.
Vaikka sitten tämä tämmöinen pintajulkisuus on hirveän täynnä seksuaalisuutta, mainonta, viihdejournalismi, sitähän tulee joka puolelle, ehkä ihmiset kyllästyy siihen, en tiedä, mutta niin mä en ole ihan varma, että onko niin tässä seksuaalisuudessa ja sen merkityksessä, niin onko se kysymys sukupuolijaosta, vaan ylipäätänsä erilaisista ihmisistä, että joillakin on voimakkaampi libido kuin toisilla, riippumatta siitä, ovatko ne miehiä tai naisia.
Niin mä itse asiassa, ehkä tämä on vähän niuhotusta, mutta se, mitä puhut siitä, ei ole seksuaalisuutta, vaan sukupuoli-identiteettiä. Voidaan ilmaista sukupuolta eri tavoin, eli se jatkumo niin kuin sieltä todella naisellisesta miehekkä on niin kuin aina tiedetty, että siinä on niin kuin tällainen hyvin
veteen piirretty
viiva. Ja ihmiset on tullut tietoisemmiksi siitä identiteetistään ja ilmaisevat sitä paremmin. Sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä seksuaalisen käyttäytymisen kanssa, vaan sen sukupuolen. Miten mä käsitän itseni miehenä tai naisena tai niissä mahdollisuuksissa, mitkä nämä kombinaatiot antaa. Että se seksuaalisuus saattaa olla siinä tosi vähäistä. Mutta myös se, että on seksuaalisuutta voi ilmaista, on tullut liberaalimmaksi. Se on ihan selvää, että se on niin kuin muuttunut tässä 2000-luvulla aika paljon.
Pukeutuminen on muuttunut, kyllä. Vapautunut, tavat ovat vapautuneet. Ylipäätänsä on tullut tämmöistä moninaisuutta ja se varmaan heijastuu myös sukupuolirooleihin.
Minä en voisi vieläkään kuljeskella Helsingin kaduilla minihameissa ilman, että sitä tulkittaisi väärin. Mutta sinä voit ulkopukeutua ihan miten haluat.
Totta, se on kyllä tässä, mutta jos kokeilisit kilttiä, niin saattaisi onnistua.
Ja onhan tässä
siis skotti.
Kilttimies, joo.
Ja jatkuvasti tapahtuu myös niin kuin, tällaista konservatiivisuutta, eli siis mennään naimisiin hyvin perinteisesti, pidetään uskollisuutta ihan eri tavalla arvossa kuin esimerkiksi suuret ikäluokat niin kuin asenteellisesti.
Mutta
että meillä ei ole pelkästään, niin kuin, tämä vapautuminen on niin kuin hankalaa tietysti sanoa, että onko se niin kuin aina yhteen suuntaan vai onko se niin kuin meidän mielestämme nuorten konservatiivinen käyttämisen voi olla hyvin radikaalia suhteessa vanhempiin. Et miten me nyt sitten ajatellaan sitä, että mikä on se, mihin me verrataan. Jos me verrataan niin kuin hyvin liberaaleihin vanhempiin, niin silloin konservatiivinen käyttäytyminen nuorilta onkin radikaalia käyttäytymistä, eikö vaan?
Niin siis tarkoitat sitä aaltoliikettä, että poika haluaa olla joko samanlainen kuin isänsä tai sitten mahdollisimman erilainen.
Niin, kyllä.
Ja päätyy kuitenkin samanlaiseksi, aika kuinka rimpiis. Mua kiinnostaa, ja mä haluaisin Ulpolta kysyä jotakin, niin kaikki tiedämme, että kun miehen kikkeli seisoo, niin järkikin seisoo päässä. Eli siis jos mies on seksuaalisesti aroused, häntä on todella helppo manipuloida, hän tekee tyhmyyksiä, laittomuuksia, käy väärissä paikoissa, aiheuttaa itselleen ja muille helvetisti ongelmia, anteeksi uskonnollista kirosanaa. Niin Ulpu, onko naisen vaikea kunnioittaa olentoa, jonka vintti pimenee, kun sille vilauttaa vähän ihoa?
Saatat olla kyllä oikealla jäljellä tässä kysymyksessäsi, että tätäkään ei musta voi yleistää kaikkiin miehiin jotenkin niin nämä suojamekanismit ovat tiukemmat kuin toisten, mutta kyllä saattaa olla, että en tiedä, johtuukaan se, kun ajattelee siis pieniä poikia, niin nehän on hirveän viattomia verrattuna tyttöihin, jotka osaa, nyt tulee yleistyksiä, jotka osaa tämmöiset ihmissuhdejutut ja pelit aika pienestä pitäen. Mm-hmm. Kaikki pienten lasten vanhemmat on sen nähnyt. Sitten on tämä poikien viattomuus, että sitten mennään vaikka päin seinää siinä viattomuuksessa. Ehkä se jo tulee sieltä, että ehkä se on semmoinen ominaislaji tällainen, että enemmän tämmöistä spontaanisuutta ei katsota sitten tällä tunne-elämän ja yksityiselämän tai seksuaalisuuden puolella sillä tavalla. Ja sitä paitsi meillä se on tietysti ollut perinteisesti helpompaa tämmöinen seksuaalinen hurjastelu kuin naisille.
Joo, mä itse asiassa olin lähtemässä ihan toisesta lähtökohdasta, että se, että miehet on herkkiä, sillä johtuukin siitä, että se kynnys lähestyä naista on korkea. Ja meillähän on aina ollut siis se, että naisilla, miehelle asettaa pakko lähestyä, siis olla aloitteellinen, mutta naisilla on se hyväksymisvalta. Ja tämä hyväksymisvaltahan totta kai niin kuin se vahvempi, se on se lopullinen valta. Ja tämä ujo mies, joka siis on ihan temperamentti juttu, on, että pojat on niin kuin ujoja Suomessa.
Ja sitä mä tarkoitin niin, tällä tietyllä viattomuudella,
sitten kun he uskaltautuu lähestyä, ja jos nainen sitten hyväksyy, niin se on niin ihmeellinen asia, että siitä menee sekaisin.
No se on se. Mä lähestyn tätä kulttuuria edelleen kielen kautta, ja yksi huvittavimpia perusajatuksia mun mielestä on se, että naiset antaa ja miehet saa. Annoiksi sille, saiksa siltä. Ja jos oikeasti lasketaan, niin aktin jälkeen nainenhan painaa muutama gramma enemmän kuin ennen aktia ja mies vähän vähemmän. Eli siis kuka tässä antaa ja kuka tässä saa. Ja vielä kielen kautta, jos ajattelet nainen, naida ja naimisiin. Että siis selkeämpi ei voisi olla tämä yhteys. Ja naida-verbi voidaan vielä käyttää akkusatiivin kanssa tai partitiivin kanssa. Ja siinä olet sitten maahanmuuttajana kyllä heti pulassa, jos et keskity siihen viimeisen kirjaimeen. Et niin kuin, ilmeisesti täällä on aika tuommoinen rationaalinen, looginen, suorastaan biologinen tapa suhtautua.
Kyllä se varmaan on ihan semmoista perusbiologiaa, joka on niin kuin liittyy yleensä ihmiskunnan säilymiseen.
Nainen on se, jota naidaan ja jonka kanssa joudutaan sitten naimisiin tai päästään. Niin, alussa mä vielä, jos joku sanoo mulle, että mä oon menossa naimisiin, oh kiva, pääsenkö mä mukaan, missä niitä järjestetään?
niin se kyllähän suomen kieli on siis sillä tavalla niin kuin luonnonkieli, sillä se ei ole sivilisoitunut tuhansien vuosien aikana niin, että joudutaan jotenkin häpeää kiertämään ja kertomaan niin kuin kauniimmin se. Meillä on paljon tällaisia, varsinkin naimiseen liittyvää vanhaa suomen sanaa, joka on aika, niin kuin, nyt tuntuu aika brutaalilta.
Jossa joo, ja on hyvin rikasta ja monipuolista. Kyllä
rikasta,
kyllä
mutta kuitenkin aika suoraa, jossa joo, niin kuin siis lisääntyminen on ollut ihan hirveän tärkeä asia. Siis sehän on se sosiaaliturva ollut vielä 1800-luvun lopulla, että lapsia, tai siis 1900-luvun alussakin, että lapsia pitää tehdä, jotta elämä jatkuu.
Ja että kansanrunoudessa siinä, mitä Lönnrot ei päässyt sensuroimaan, niin sehän on hyvin ronskia se. Joo. Kielenkäyttö ja kertoo, hyvin seksikeskeistä.
Joo, ja se kertoo yhteiskunnasta se, että eihän vielä 1800-luvun lopulla ei ollut tärkeää, että kuka on isä, kunhan lapsia tulee taloon. Se on se niin kuin tärkeä asia.
Matriarkaalinen yhteiskunta.
Tavallaan silloin, kun lapset tuo sosiaaliturvan jatkuvuuden, niin mies on tässä niin kuin heikompi tekijä.
Mutta sitten yhtäkkiä meillä kuitenkin on tämä hän-sana, joka tarkoittaa molempia sukupuolia, jota ei oikeastaan missään muissa, tai siis eurooppalaisissa kielissä on. Saksalaisilla on ja ruotsalaisilla vasta nyt harjoittelee.
Kaikissa indo-eurooppalaisissa kielissä on jonkinnäköinen genus.
Kyllä, joo. Ja sitten yhtäkkiä suomalaisissa ei olekaan.
Joo, se on aika hämmentävästä, ei ehkä osattu selittääkään koskaan.
Tästä huolimatta, kun vaikka suomen kieli ei edes tunne genusta, niin Suomessa tehdään kuitenkin kaikista asioista, väännetään mun mielestä väkisin jotain niin kuin mies-naiskysymyksiä. Et jos on kehno talvi, niin onko se miesten vai naisten syy? Et oikeasti siis täällä haetaan mun mielestä sukupuolieroista myös sellaista kontekstia, jota siellä ei ehkä ole.
Joo, sä oot varmaan hyvä tässä, ja tämä on minusta tärkeää, että me mietitään tätä. Me ollaan sokeita silleen, että ollaanko me liikaa jaetaan asioita mies- ja naisjuttuihin, mutta saksalaisena...
Mä oon eri tavalla sokea, niin kuin, don't worry.
Joo, mutta se on kiva tavallaan kuulla, että meillä on myös tällaista yliherkkyyttä tälle asialle. Että
mä en halua milloinkaan sanoa, että me saksalaiset osataan tätä paremmin, koska me tehdään se ehkä eri tavalla. Mutta yksi asia, mitä mä oon huomannut Suomessa, mistä mä oon itse useita kertoja nauttinut, jos sä oot saksalainen mies Saksassa, niin yksi asia on sulta ankarasti kielletty. Sä et saa koskaan menettää itsekontrollia. Vaikka olisit tappelemassa jonkun kanssa, vaikka olisit umpihumalassa, mutta Suomessa jokaisella miehellä on moraalinen perusoikeus heittää itsensä pois. Et kaikki ymmärtää, että ukko oli kännyssä ja palasi 3 päivän jälkeen ilman muistikuvia ja semmoista. Et se on tietysti paheksuttavaa, mutta se on osa tätä kulttuuria, että suomalainen mies voi tehdä itsestään hölmön. Ja ilman, että hänen auktoriteetti tai identiteetti kuolee siihen.
Joo, se on vähän semmoisia, että suomalaiset miehet on sitten kuitenkin poikia sillä tavalla, että tässä jo vähän puhuttiin matriarkaalisesta kulttuurista, niille sallitaan. Nythän tietysti on jo, jopa nykyisin on naisia, jotka voivat kirskua kännikokemuksillaan, joka nyt ei välttämättä ole ihan mikään hyvä tasa-arvon etenemisen merkki, mutta johtuukohan se siitä, että siis vähän niin kuin, että raskas työ vaatii raskaat huvit, että kun meillä kuitenkin on niin lyhyt matka sieltä melkein siis keräilytaloudesta, miehet lähti aikaisemmin savotoille ja uittotöihin ja muuta. Ja sitten kun tämmöiset isot urakat, jossa tehtiin töitä vuorokaudet ympäriinsä, niin oli ohi, niin sitten oli ikään kuin luvallista irrotella.
Joo, sekin voi olla. Eihän Suomi tässä ole niin mikään ainutlaatuinen kulttuuri. Että no, meillä Englannissa on esimerkiksi samanlaista kulttuuria.
Lad culture.
Satuin uudesta puhelimesta katsomaan kanavia ja sieltä tuli country-musiikkia. Niissä melkein kaikissa oli hämmennyttävästi tarinana se, että kun läksin dokaamaan ja sitten sattui sellaista ja tällaista. Just sellainen suomalainen tarina, että silloin pääsi iskemään naisen ja tapahtui jotain jännää. Tyyppisesti. Aivan sama juttu.
Viideltä saunaan ja kuudelta putkaan.
Ja niistä tulee sellaisia tarinoita, jotka liittyy kyllä myös sellaiseen, ei pelkästään kännäämiseen, vaan sellaiseen, että voisi ajatella, että me yritetään kovasti ja ei ole varmaa, että onnistuu. Ja se on helpotus, jos siinä niinku saa jonkinnäköisen lievennyksen sille asialle. Ja kännihan on aina lievennys. Että siis mä oon yrittänyt kovasti ja sitten mä olin kännissä ja se homma menikin pieleen. Jos mä olisin selvinpäin yrittänyt iskeä ulpua tanssilattialla ja sitten se olisi antanut pakit, niin se olisi ollut ihan kaamea kolaus mulle. Mutta mulla on siinä pieni, mä olin kuitenkin kännissä. Ehkä se on
humalassa sattuu vähemmän.
Niin.
Aikaisemminhan on, siis kaikki me olemme tavanneet suomalaisia miehiä, jotka lausuvat Eino Leinon runoja, mutta oikeastaan ainoastaan silloin, kun ovat humalassa.
Onko se, Arto, niin, että kaikki miehet on jotenkin päihdehakuisia? Koska se on joka kulttuurissa haukuttaa miehen siitä, että te haluatte vaan pollasekaisen. Ja sitten Suomessa sanotaan, että sen takia teidän elinajan odote on vähän vähemmän kuin meidän, että pitäisitte parempaa huolta. Onko se niin kuin tuommoinen tyypillinen sisäänrakennettu juttu miehelle, että polla on saatava sekaisin?
Siis tarkoitatko nyt kansainvälisesti vai Suomessa?
No Suomessa on tuo alkoholikulttuuri erittäin näkyvää. Muualla on muita päihteitä. Saksa on myös täydellinen alkoholikulttuuri.
Kyllähän siis tässä siis eri kulttuurit on hyvin erilaisia siinä päihdehakuisuudessa. Että nämä Pohjoismaathan on ja Venäjä esimerkiksi on itäpuolen ihan erilainen kuin Etelä- ja Keski-Eurooppa tässä suhteessa. Jotkut tutkimukset osoittavat, että nyt on tullut jo Keski-Eurooppaa enemmän päihdehakuisuutta nuorille. Mä oon oppinut sitä Englannista, Amerikasta, Pohjoismaista. Ja sitten taas Suomessa se on selvästi vähentynyt. Tästä kansainvälisyys niin kuin muuttaa vähän näitä käytännössä. Suomessa on nyt paheksuttavaa nuorten piirissä sellainen ihan kaamea kännääminen.
Mutta siis sä et näe mitään suoraa korrelaatiota, että miehisyyden ja päihteiden tai alkoholin välillä.
No siis ei tollaista, vaan ne on niin kuin kulttuurisidonnaisia, mutta naisiin verrattuna toki on niin kuin, miehet on ollut enemmän päihdehakuisia, mutta niin kuin Ulpo sanoi, nyt esimerkiksi nuorissa naisissa on näkynyt se, että päihdehakuisuutta on ihan eri tavalla.
Myös tullut myös väkivaltaa.
Joo, sellaista niin kuin perinteistä miehistä käyttäytymistä on nuorisotutkimus osoittanut justiin nuorilla naisilla, jopa niin, että nuoret miehet on vähentänyt huomattavasti ja naisilla se on noussut. Tämä ei ole niin kuin mikään biologiaan liittyvä kysymys.
Jotenkin myös kuitenkin semmoiseen, että miehet haluaa semmoista omaa tilaa ja omaa aikaa ja omaa laumaantumista. Eli aikaisemmin mentiin kalaa ja mentiin metsälle, ajettiin totta kai ruokaa, mutta päästiin myös sit kodista pois.
Joo, mä luulen, että tässä keskeistä on aina se niin kuin vapaus itseilmaisu.
No vähän sitä mä hain täällä kalareissuilla.
Joo, mutta jos on joku yhteisö, jossa sä pystyt itse ilmaisemaan tulematta tuomituksi, niin et sä silloin tarvii siihen viinaa. Mutta jos se yhteisö on niinku vihamielinen, se latistaa sua, niin silloin sä tarvit jotain vahviketta siihen, sä uskallat sitä tehdä. Ja mitä enemmän on sellaisia yhteisöjä, jos me pystytään ilmaisemaan itseämme, niin sitä vähemmän niinku tarvitaan mitään sellaista.
Sä puhut taas itsensä ilmaisemisesta, niin onko kysymys loppujen lopuksi kommunikaatiosta? että me ollaan yhtä fiksuja miehet ja naiset, me ei vaan osata kauhean hyvin kommunikoida. Vai onko se niin, että suomalainen mies, joka ei kuulemma puhu eikä pussaa, lähtee metsään puhumaan naisista ja sitten kun hän on naisen seurassa, hän puhuu metsästä?
Voidaan ajatella sitä, että miehet on aika hyviä itse asiassa ryhmässä puhumaan. Ottaa siellä tilaa ja heittää romanille jonkun jutun. Ja mä oon melko varma, että tässä olisi jengi, niin pojat aika hyvin, ainakin osa heistä pystyisi tyttöjä paremmin. Sitten meidän pitää puhua myöskin kahden kesken. Ja tässä tytöt on paljon parempia perinteisesti ainakin ollut, että ne osaa uskoutua tavallaan luodataan sen bestiskulttuurin. Ja se on miehille ollut vaikeaa, koska me ei opita sitä missään. Meidät laitetaan jalkapallojoukkueeseen, jääkiekkojoukkueeseen, ryhmässä toimimaan, kommunikoimaan. Ja tämä kahdenkeskinen, sekä poikien keskinen että poikien tyttöjen keskinen, sitä me opitaan niin kuin siellä nuoruudessa liian vähän.
Ja sitä kuitenkin miehiä drillataan olemaan tarkkoja ja asiallisia. Esimerkiksi jos mies siteeraa jotakin, hän pyrkii siteeraamaan sen mahdollisimman yksi yhteen. Mä oon itse ollut monta kertaa tilanteessa, että mä sanon naiselle, että voidaanko me laittaa ikkuna kiinni. Ja 5 minuuttia myöhemmin nainen sanoi, että itse sanoit äsken, että täällä on aina liian kylmä. Mitä? En mä mitään tuommoista sanonut koskaan. Eli siis mies siteeraisi automaattisesti sen, mitä toinen on sanonut, jos vaan muistaa, ja nainen vapaasti siteeraa sen, mitä hän on vastaanottanut.
Miehen ja kuvittelee ja ajattelee.
Miltä se on? Ja onko se niin, että meiltä miehiltä puuttuu se kyky, niin kuin, ollaanko me liian, pelottaako meitä olla luova ja niin kuin, tulkita kaikkea pientä? Pitäisikö meidän olla enemmän emotionaalisia, irrationaalisia? Esimerkiksi kaikilla naisilla tässä kulttuurissa ja lähtökulttuurissa myös on oikeus heitäytyä täysin avuttomaksi. Mä en kestä enää, tehkää joku jotakin. Ja siis ehkä et sinä, Ulpu, ole koskaan tehnyt niin, mutta...
No esikoinen, sillä sielläkin on merkityksen.
Mutta siis eihän kukaan mies voi näin tehdä, paitsi jos hän on julkishomo.
Oi, on niitä, voi hyvänen aika. Musta niitä on vähän liikaakin semmoisia, jotka heittäytyy ihan hirveän avuttomiksi. Mutta miten sä puhut tuosta naisen ja miehen kommunikaatiosta, niin kyllä mä joskus ihan vakavissa näin ajattelen, että miehet ja naiset ei oikeasti voi koskaan ymmärtää toisiansa.
Mulle tuli mieleen se, että kyllä se toisen ihmisen kokemusmaailman samaistuminen on yksi keskeisimpiä asioita, mikä meidän pitäisi oppia vaikka tässä viimeaikaisessa keskustelussa monikulttuurisuudesta, niin kyllä siinä on ollut tosi vaikea niin kuin nähdä sellaista, että ihmiset aidosti yrittäisi ymmärtää, mitä tuo toinen oikeasti tarkoittaa, vaan mennään just siihen, että sä kirjoitit noin tai sanoit noin.
Mutta, ja silloinkin sinä sanoit, joka on tämmöinen...
Että tartutaan niinku niihin sanoihin ja sellaiseen, jossa ei niinku haluta nähdä, että mitä se Ulpu oikeasti nyt ajattelee tästä tai tuntee. Ja se olisi mun mielestä hirmu tärkeää nähdä toinen ihminen arvokkaana ja sillä tavalla samastua ja yrittää ymmärtää sitä niin, ettei se mene niinku ihan hirveäksi hiusten halkumiseksi koko ajan ja käsittämättömäksi, että me ei mistään enää pysty olla samaa mieltä, kun tarkennetaan vaan siihen, että sä sanoit just noin, ja että tarkoititko tätä vai et, ei ole niin kuin se kysymys.
Mutta tässä siis mä hyvin paljon on samaa mieltä sun kanssa, mitä sanoit, oli tosi arvokasta ja tärkeää. Ja mä kyllä uskon, että kun tulee näitä naisten ja miesten yhteisiä kokemuksia, ollaan yhdessä synnytyksessä, herätään yhdessä aivan yöllä, kun lapsi huutaa, niin kyllä se varmaan sitä ymmärtämystäkin parantaa, että varmaan kaikki ovat niin nähneet tämmöisiä onnettomia kommunikaatiotilanteita semmoisessa, jossa toinen on kotona ja toinen on töissä. Toinen tulee töistä kertoakseen sitä, että minkä raskas työpäivä ja nyt haluaisi levätä ja rentoutua. Ja se, kun kotona odottaa, että toinen tulee, jotta hän voi valittaa sitä, kuinka kauheata on ollut olla kotona ja sehän ei vaan sitten kohtaa.
Mutta siis koskaan me ei niinku pysty menemään, mä en pysty menemään ihan sun nahkoihisi, mutta parempaa yritystä meillä kyllä voisi olla sekä miehillä että naisilla tässä suhteessa.
Eli siis tällä hetkellä ollaan molemmat leiriintyneinä ja kukaan ei kauheasti halua ymmärtää toista.
Kyllä kai semmoista sukupuolten taistelutilannetta on edelleen.
Luokkataistelu on ohi.
Mä olin kerran yhdessä tilaisuudessa naisille puhumassa. Mä puhuin ihmiskaupasta ja sitten se keskustelu ajautui siihen, että nuoret naiset alkoi keskustella keskustella, että jos mies silittää alushousunsa, niin voidaanko se laskea yhteisiin kotitöihin, jotka on jaettava tasan. Ja se oli musta vanhempana naisena aivan absurdi keskustelu.
Voiko sellaista miestä ottaa vakavasti, joka silittää kalsareitaan? En tunne ketään.
Joo, mutta niin siis tämä oli vaan tämmöinen niin tietyllä lailla myös tämmöinen modernin yhteiskunnan nykyisen sukupuolinen taistelu, että miten jaetaan kotityöt. Siitähän käydään joskus kyllä aika tiukkaa ja tarkkaa keskustelua.
Joo, mä olen joskus ollut Tilastokeskuksen työryhmässä, jossa ollaan määritelty kotitöitä. Joo, kyllä kaikki naisten mahdolliset kotityöt määriteltiin kotityöt töiksi, mutta mä yritin sinne laittaa niitä töitä, joita miehet kotona tekee. Ei, ne on ulkotöitä. Joo.
Se perinteinen roolijako, että nainen on kuningatar kaikesta, mikä on katon alla, ja mies on ulkoduunissa, ja jos hän käyttäytyy huonosti, hän joutuu myös niin sanotuun ulkoruokintaan.
Ja taas me alettiin puhua naisista, huomaatteko?
Me puhutaan nyt tässä tietysti niin kuin sukupuolten työjaosta, joka on yksi osa tietenkin sitä, että miten miehet kokee maailman ja myös naiset kokee maailman. Tässä suhteessa me ei koskaan päästä niin, että nyt sä ulputeit 50% ja mä tein 50%, vaan aina se kokemus värittää sen jutun, vaikka ne olisi empiirisesti
tasa. Se on aina 50-60 se tasa-arvoinen jako. Meillä on muutama minuutti aikaa ja nyt puhutaan kuitenkin miehistä lopuksi vielä. Mä oon aina huvittanut eräs suomalainen sanonta, pidä itses miehenä. Ja yhdessä Fingerporissa Pertti Jarla mun mielestä aivan nerokaasti kirjasi, että nuori mies lähtee kotipaikkakunnalta pieneltä etelään suuren kirkon luokse ja isä sanoo, pidä itses miehenä. Juu, niin teen. Ja viimeisessä kuvassa nuori mies jonottaa Helsingissä sukupuolenvaihdosleikkausta.
Mä ymmärrän, että se pidä itses tarkoittaa? Miehenä pidä itses tarkoittaa miehenä. Ihan samaa. Kuin ole ihmisiksi. Hmm. Kyllä se perimmäinen viesti on se. Ja samalla lailla naisestakin sanotaan, että onhan se hyvä jätkä.
Toi on hyvä jätkä. Toi. Mutta siis kukaan ei sano pidä itsesi naisena.
No eikö se on pitää olla kuin hyvä jätkä?
Siis mä haluaisin ymmärtää, mitä mun pitäisi nyt tehdä 55-vuotiaana miehenä pitääkseen itseni miehenä.
Sun pitää olla rehti ja voimakas ja suojella heikompia.
Ja mä en saa mennä lääkäriin, jos mulla on joku vaiva.
mä en kyllä tulkisi sitä nyt noin perinteisesti, mutta mä en pidä sitä niinku sanontaa enää niin kauhean huonoa kuin joskus ehkä olen pitänyt. Että musta siihen liittyy sen ihmisyys, tietynlainen arvokkuus siitä, että ei mählää itseään eikä sotkeudu asioihin, jotka ei ole arvokkaita.
Voisi
heittää
itse kunnioituksensa, kun pitää itsensä miehenä.
Nimenomaan. Älä tee mitään sellaista, joka on sun arvon alapuolella.
Joka tekee sulle itselle huonon olon sitten myös.
Et se sisältöhän aina muuttuu niin kuin historian myötä. Ja tässä suhteessa, kun miehet nyt ulpunkin miestä ovat kehittyneet tässä evoluution saatossa, niin voin ihan hyvin allekirjoittaa sen, että pidä itsesi miehenä. Voisin sanoa sen pojalle niin kuin ihan hyvin hänen ymmärtäen sen sellaisena, kuin hän on sen oppinut
musta
minulta ja muilta
miehiltä. Vielä sympaattisempi olisi pidä itsesi poikana.
Minusta on kaikista parasta sanoa, että ollaan ihmisiksi.
Se on, joo.
Ja sillä tarkoitetaan juuri sitä vastakohtaa, koska jos joku on ihmisiksi esimerkiksi lomamatkalla, niin se tarkoittaa sitä, että se jättää kaiken sen tekemättä, mitä ihmiset yleensä tekee.
Näin kapeasti.
Hyvät vieraat, meidän pitää nyt lopettaa. Tämä oli odotettavissa, että tästä tulee pintaraapaisu. Nyt hyvät kuulijat, te voitte käyttää koko loppupäivän siihen, että keskustelette oikeasti miehistä. Toivottavasti annoimme teille hyvän alkusysäyksen. Sen verran vielä Saksasta, että kirjainyhdistelmä MIES lausutaan saksaksi mies. Tietääkö jompikumpi teistä, mitä se tarkoittaa? Das Wetter ist mies. Ilma on huono. Mies on huono, kehno, kelvoton. Ja mun mielestä onneksi se suomalainen kirjainyhdistelmä MIES kuitenkin
on se aika
parempi,
hieno.
On se
parempi kuin mies. Miehekkäät kiitokset, hyvät herrat ja naiset ja totta kai tasa-arvon merkeissä kaikki muutkin. Voikaa hyvin. Tämä macho sanoo teille tschüss.